Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гучыць, можа, крыху экзатычна, ці існуе прагрэс. Алексей некі час таму узяў інтэрв'ю у вельмі вядомага зараз даследчыка Стывена Пінкера. Ну, у двух словах я магу сказаць, што вот ідэі Пінкера, гэта як у свой час, пры канцы 80-х, 90-х гадоў, была формула Фрэнсіса Фукуямы пра канец гісторыі. У дадзеным выпадку я нават не кажу, ці мае рацыю Пінкер, які ці меў Фукуяма, але гэта была вельмі моцная ідэя. І зараз ідэі Пінкера, ну, я бы сказаў, не менш яны ўплывовыя на працэсы, якія адбываюцца ва ўсім свеце. І вот яго апошняя кніга, выдадзеная сёлета, хаця гэта асноўны і змест яго і папярэдніх кніг, это доказ таго, што як бы формула, знакамітая формула, якой, напэўна, мы все карыстаемся, куды коціцца свет, яго адказ – свет коціцца ў добрым накірунку. Ну, это, відаць, вельмі коротка, а зараз, Алексей, вам, так сказаць, слова, можа, больш падрабязна.
Ну, калі параўноўваецца з Фукуямам, то тут якраз ёсць прынцыповае адрозненне, і тут можна сказаць, што Пінкер сыходзіць з пазіцыі, лагічнай пазіцыі, з якой якраз крытыкавалі Фукуяму. Фукуяма – гэта прыхільнік такой гегелевскай дыялектыкі. Мы ведаем, куды ідзе свет, да, вось мы ведаем, якая мэта, вось, в залежнасці ад таго, хто гаварыў, там, ці гэта быў Гегель, які казаў, што пруская манархія гэта вяршыня тварэння, ці там Маркс, які казаў, што будзе камунізм, ці Фукуяма, які казаў, што ліберальная дэмакратыя это найлепшая магчымая сістэма з усіх магчымых. А крытыкі казалі некаторыя, вось кансерватар Кімбл казаў, што для таго, каб разумець прагрэс, трэба не абавязкова ведаць, куды мы ідзем, да? Мы можам не ведаць, куды мы ідзем. Важна ведаць, адкуль мы прыйшлі. І параўнаць тое, дзе мы цяпер знаходзімся, з тым, дзе мы знаходзіліся раней. І вось якраз у гэтым сэнсе Пінкер не абяцае, што мы абавязкова будзем жыць заўтра лепш, чым жывем сёння. Ён кажа пра трэнд, які пакуль што існуе, і ён тлумачыць, што калі глядзець на рэальныя нейкія замиральныя паказнікі, то мы можам дакладна сказаць, што мы цяпер жывем лепш, чым жылі 100 гадоў таму, чым жылі 200 гадоў таму, і што вось апошнія некалькі стагоддзяў сапраўды ідзе рэальны вымяральны прагрэс, і ідзе ён дзякуючы ідэям, сфармуляваным у перыяд асветніцтва, то бок ідэям розуму, прагрэсу і гуманізму, розуму, рацыянальнасці, рацыянальнай дыскусіі і навуковых метадаў. Ён шмат працуе са статыстыкай. Ён збірае статыстыку з іншых праектаў, з іншых кніг, з іншых даследаванняў і паказвае, што па такіх замиральных параметрах, як працягласць жыцця, здароўе, дабрабыт, людзі цяпер жывуць лепш, чым жылі раней і лепш, чым калі ў гісторыі. І што часам мы губляем гэтае разуменне перспектывы, дзякуючы таму, што падзеі, пра якія мы чытаем у газетах, на інтэрнэт-сайтах, звычайна ёсць схільнасць менавіта абіраць нешта негатыўнае. Калі адбыўся тэракт, вядома ж, гэта падзея. Калі пасля 10 гадоў не адбываецца тэракт у некай краіне, то гэта падзея не лічыцца, да, і адпаведна мы губляем перспектыву, і калі паглядзець на агульную вялікую карціну, на агульную статыстыку, мы пабачым, што практычна па ўсіх параметрах, не гледзячы на хістанні, не гледзячы на рэгрэс частковы, агулам тэндэнцыя ідзе ў кірунку прагрэсу.
Ну, і я памятаю, вот у яго папярэдніх кнігах, напэўна, і в этой кнізе таксама вельмі такі важны вымяральны паказнік, это тое, што ў свеце зніжаецца колькасць гвалту.
Так, гэта мінулая ягоная кніга была якраз гэтаму прысвечаная, лепшыя анёлы на нашай як бы прыроды,
да, і в этом сэнсе
нашай асобы, да.
І в этом сэнсе вот як бы я памятаю яго нават газетнае інтэрв'ю, які ён даваў, калі ён казаў вот это вот як бы аслабленне гвалту, ён даваў прагноз, скажем, пасля 14-го году. Мы памятаем, что в 14-м годзе, калі пачаліся, калі Россия аннексавала Крым, калі Россия захапіла фактычна Донбас, ну, многія прыгадвалі, як бы, папярэднюю Крымскую вайну 19-го стагоддзя, што гэта можа ператварыцца, ну, сапраўды, сусветную, несусветную, ну, скажем так, вайна 1853-го года была такой мінісусветнай вайной. Гэтага не адбылося. Так, там шмат людзей загінула, але шмат у нашым цяперашнім разуменні. Нават не ў разуменні 19-го стагоддзя, не кажучы ўже пра галакосты, так сказаць, першай сусветнай і другой сусветнай вайны.
Дарэчы, вы сказалі пра 14-й год. Я якраз іспытаўся ў Пінкера, ці магла была гэтая кніга быць напісаная ў 1910-м годзе, напрыклад. Да? Бо тады ж таксама ішоў прагрэс папярэднія там 150 гадоў, і напярэдадні першай сусветнай вайны многія лічылі, што вось мы жывем у найлепшую магчымую эпоху. Ну, ён не кажа, што мы жывем у найлепшую магчымую, ён тлумачыць, што мы жывем лепш, чым раней. Дык вось ён кажа, што 100 гадоў таму ўсё ж такі была прынцыповая іншая сітуацыя, на ягоную думку. То бок, ну, у гэтай кнізе ёсць шэраг фактараў, якія сапраўды з'явіліся толькі пазней, пасля другой сусветнай вайны. Але і агулам, паводле яго, ўсё ж такі імавернасць, імавернасць таго, што людзі забудуцца, эліты забудуцца пра урокі першай і другой сусветнай вайны, цяпер не такая значная, і што ў тыя часы, ну, на пачатку 20-го стагоддзя, у элітах і, в прынцыпе, сярод насельніцтва адкрыта прапагандаваўся рамантычны мілітарызм. Да? Вось тое, што вайна гэта добра, тое, што, в прынцыпе, для таго, каб палепшыць грамадства, трэба час ад часу вайна. Цяпер гэтыя ідэі, не гледзячы нават на тое, што рэальна палітыкі могуць праводзіць палітыку скіраваную на распальванне вайны. Але уявіць сабе Пуціна, які, не гледзячы на ўсе ягоныя там расповеды пра рай і пра ядзерны абмен ядзернымі ударамі, што ён скажа, што нам трэба вайна. Уявіць сабе палітыка, які ў сучаснай дзяржаве скажа, што так, мы хочам вайны, вось гэта ўжо немагчыма нам уявіць, а в прынцыпе стагоддзя таму, да пачатку першай сусветнай вайны, гэта былі даволі такія мейнстрымавыя і даволі паважаныя меркаванні, і людзі ахвоча адгукаліся.
Ну так, хаця вот тое, пра што вы зараз сказалі, это сэнс дыскусіі якраз Пінкера і Насіма Талеба, вядомага аўтара тэорыі пра чорнага лебедзя. Эта дыскусія вельмі цікавая. Талеб якраз даводзіў, што такія перыяды, калі здавалася, што наперадзе прагрэс, наперадзе як бы увесь час паляпшэнне, а ён якраз казаў, што гэтыя чорныя лебедзі ўсё ж такі маюць, так бы мовіць, тэндэнцыю прылятаць, а прагнозы таго же Пінкера, яны, ну, больш па трэнду, і вы пра гэта і распавядаеце.
Так, вельмі важны момант, ён не гаворыць, далей будзе так. Ён гаворыць, пакуль што было так, трэнд ідзе так, і ў нас ёсць інструменты, у нас ёсць рацыянальнасць, у нас ёсць здольнасць зрабіць так, каб гэты трэнд працягвалася. Гэта не значыць, што гэта гарантавана. Ён шмат піша пра цяперашні пад'ём, так ён называе гэта аўтарытарным папулізмам на Захадзе, і крытыкуе адміністрацыю Трампа. Ён таксама вельмі моцна крытыкуе леволіберальны дыскурс акадэмічны, і ён кажа, што вельмі моцны перакос у цяперашняй заходняй акадэмічнай супольнасці, у бок постмадэрнізму, які адмаўляе рацыянальнасць, які крытыкуе навуку і падрывае, у прынцыпе, тыя падмуркі, на якіх пабудаваны сучасны прагрэс. І вось ён вельмі палемізуе з гэтымі рознымі плынямі, так бы мовіць, рамантычнай крытыкі ідэяў прагрэсу, ідэяў асветніцтва.
Вот я хотел еще цікавый такой момент спытать, бо, ну, весь, в принципе, патос книги – это полемика. Это полемика с уявлением про то, что, я кажу, свет котится, что отбывает то, что мы бачим в огуле, это декаданс, это упадок у разных сенсах. И он критикует отповедные, так бы мовить, думки, отповедные настрои, Але справа ў тым, што рэальнасць і настроі это не дзве якбы сферы, якія адна з адной не кантактуюць. В этом сэнсе думкі людзей это ёсць рэальнасць, это прынамсі частка рэальнасці. І вось што ён піша пра менавіта пра гэта. Вот цяперашняе адчуванне дэкаданса, цяперашняе адчуванне таго, што ўсё каціцца кудысьці ў нейкае пекла. Яно як бы, як яно звязана з тым, што насамрэч ўсё больш-менш добра. І ці мелі вот такія, так сказаць, перыяды, ці мелі яны прэцэдэнты, ці бывала вот так?
Ну, па-першае, ён лічыць, што часткова гэта ў прынцыпе вечная рэч. Кожны час мяркуе, што гэта час дэкаданс. У кожны час былі мары пра залаты век, які быў раней. У кожны час гэтыя ідэі вылучаліся. І ён кажа, што часткова гэта грунтуецца ў прынцыпе ў чалавечай псіхалогіі і ў шэрагу так званых когнітыўных скажэнняў, якія, в прынцыпе, кожны чалавек мае схільнасць, па-першае, генералізаваць у негатыўны бок. Вось вельмі такі псіхалагічны парадокс. Вось мы цяпер сядзім, да, і мы можам уявіць, як пройдзе наш далейшы дзень. Калі мы ўключым напоўніцу нашую фантазію, мы можам уявіць, што ён пройдзе нашмат лепш, чым мы чакаем. Але межы гэтага даволі невысокія, параўнальна з тым, куды мы можам апусціцца ніжэй. То бок межы жахаў, якія мы можам уявіць, яны значна больш аддаленыя ад нашай цяперашняй перспектывы.
Умоўна кажучы, мы можам выйці на вуліцу і патрапіць пад машыну.
Але і гэта не найгоршы варыянт.
Да, але выйці на вуліцу і знайсці, я не ведаю, мільён даляраў, это малаімаверна.
Прычым пытанне нават не ў імавернасці таго, што да, мы трапім пад машыну і знойдзем мільён даляраў, а ці кампенсуе, скажам, шчасце ад вот этого знойдзенага мільёна даляраў тыя жахі, якія патэнцыйна могуць напаткаць чалавека з большай імавернасцю. Ва ўсіх грамад сацыялагічныя пытанні апошніх 10 годзяў паказваюць, што людзі схільныя пераацэньваць агульныя негатыўныя трэнды. Людзі, з аднаго боку, кажуць, што яны асабіста сталі жыць крыху лепей, зарабляць крыху лепей. У сярэднім, зноку ж, ён паказвае, што ёсць прайгралыя, напрыклад, так званы lower middle class, ніжэйшая сярэдняя класа ў заходніх грамадствах, найперш у ЗША. Яны прайгралі ад глабалізацыі. Не тое, каб яны прайгралі абсалютна, але ў іх стагнацыя ў даходах, тое, што раней зараблялі яны, цяпер, умоўна кажучы, зарабляе там кітаец, таец. Для іх гэта трагедыя, тое, што яны засталіся там на адным амаль узроўні, на 10% за некалькі дзесяцігоддзяў толькі выраслі іхныя даходы. А астатнія за гэты час выраслі значна больш, і гэта няроўнасць на іх цісне. Людзі, в прынцыпе, збольшага схільныя пераацэньваць як кепска іншым. То бок яны гавораць, вось, да, у мяне больш-менш нармальна, але ў нашым грамадстве агулам людзям горш. І так гаворыць, як бы, паводле трэнду большасць. Плюс сама спецыфіка, напрыклад, навінаў. Ён тлумачыць вельмі цікавую рэч. 50-е, наколькі я памятаю гады, ці канец 40-х гэта было, калі вынайшлі вакцыны ад паліміеліта, і фактычна высветлілася, што паліміеліт пераможаны. Людзі ў Амерыцы спыняліся на вуліцах, спыняліся машыны, людзі абдымаліся, людзі смяяліся ад радасці. Бо нам цяжка ўявіць, гэта былі мільёны людзей, якія паміралі ў краінах, якія былі найбольш тэхналагічна развітыя на той момант. Ён кажа, хто памятае чалавека, які вынайшаў лек ад оспы і сістэму вакцынацыі. А гэта ратуе мільёны людзей. За вось гэты час, калі б гэта не было вынайдзена, загінулі б, было б нас менш на 300 мільёнаў. Да? Зноўку ж, хто памятае гэтыя кнігі, а які ён цытуе ў мностве, што там да 93-м годзе будзе глабальная катастрофа, не хопіць ежы, мільярд людзей загіне ад голаду. А такіх кніг таксама выходзіла мноства, і выходзілі літаральна вось там 10 гадоў таму выходзілі кнігі, што ў 2013 годзе будзе абвал, катастрофа. Калі ты сказаў, што праз 10 гадоў будзе апакаліпсіс, праз 10 гадоў пра гэта проста забудуцца. А калі ты сказаў, што не будзе, што ўсё будзе нармальна, ну, а потым нешта здарылася, ты выглядаеш дурнем.
Ну вот з такімі аптымістычнымі прагнозамі сёння на свабодзе з вамі былі Алексей Знаткевіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободі.